Marko o kapitulu kecea. Yesu wapo pia vali lavo ati.
Mopia lenesiti, otili vamwe vata ikulo, kava mahi kokufa, teva mola usoma wasuku, we yalu nene.
Kovaso yolo neke epandu, Yesu wainda la Petulu, la Tiago, kwenda Yohano, kwenze wainda la avo kulika, komunda jisomi. Yu wapo ngoloke la kovaso avo. Walo waye, wanina. Uye la talwa, onjelisi yolo nanga yokirulieve, ndaka yitena okuyeli sandoto. Kwenze kwa watu kulukila Elija la Mose, yu vakala loku vangula la Yesu. Kwenze Petulu wapopia la Yesu ati.
Arabei, chiwa ndomo tukasi kulo. Ojo tutungi olo singe vitatu, imwe Yove, imwe ya Mose, imwe ya Elija.
Eje kakunine eti apopia, momo vasaluka talwa. Kwenze elende ya vasikilila. Valende mwatunda ondaka yiti.
Omolange wasoliwa. Uyevi.
Aito okupukukako. Lomwe vamola vali teye sulika. Osimbu vakala lokuloka komunda. Yesu wabahandeleka ati. Koka sapwili omunu ovina wamoni. Teye timolomanu. Apinduka kuwa kwa lufa. Oto vatava kondaka eji. Pwani valipula pokatika wavati. Okupinduka kwato kuwa kwa lufa. Kwa lombolo kandati. Kwenze vopula vati.
Nyeva kwa viso nehwa vapopela vati. Elia eye iyatete.
Kwenze eye wapopia lavo ati.
Ochili Elia eye iyatete okutumbulula ovinavyosi. Pwani ovisonehwa virombolola ndati mulomani. Virombolola okuti otalisiwa ohali yalwa kwenze otombiwa. Pwani mopialene siti Elia we yile ale kwenze volinga tsosi wapanga ndeti tsoso nehiwila.
Etiveya kolondonge oto vamona owingi walwa utailavyo. Kwenze vakwa visonehwa vavioyisa. Tuli omanu vomola. Vali saluka talwa. Wolu pukira kwenze volamu. Yu wabapula ati.
Nye vuka silo kuhoya lavo.
Umwe kowingi wokumbulula ati.
Olongisi, ndakunenela omo lange ukwenje. Omo okwetiwe lochi lunu chutende. Kwosi chokwatela chutanyisa yu otutuma efelefele. Kwenje olitakila ovayo. Chukokela okukopela vilu. Yu nda popia lonondonge vyove siti bachitundise kwenje kavya chitenene.
Oto Yesu wawa kumbulula ati.
Ati tumbulukila hate koleloko. Ngala lene toke pi. Toke pi mandiki salene. Unene li.
Kwenje vovu unenena. Eti otilunu tamola Yesu aeto tatanyisa ukwenje. Oto ukwenje wakupukira posi kwenje okututuma efelefele. Watanya, Yesu wapula isiaye ati.
Tundepi apataka wia.
Isiaye wakumbulula ati.
Tunde kumola waye. Olonjanja vyalua chowimba pamwe vondalu pamwe vovava achunyoni. Pwainda otela chimwe tulinge oenda tukwatise.
Oto Yesu wapopia laye ati.
Ndandi chitela. Ovina vyosi viteniwa luo kolela.
Aeto isia yomona avilikia ati.
Ngolela. Ndandakamba ekolelo mwatise.
Eti Yesu amona okuti owingi walupuka. Okuliongolola. Oto wandeleka otilulu tamia ati.
Ati nulutu tendelu sitatui. Usapwila siti weta. Kuko kwa tebali.
Kwenze eti tali yula. Kwenda tota nyisa talwa. Oto to weta. Yu kwenze walinga ndoti vimbi. Okuti, valwa babo pia vati.
Wafa.
Pwani Yesu, wo kwata peka. Wo votola. Kwenze, wavotoka. Eti Yesu wa ingina wonzo, oto londonge vyaye, vyo pula kulika viti.
Nye katua tenelele okuchitundisa.
Yesu wakumbulula ati.
Vivye pata eli, kachitava okuvitundisa, telolo hutililo.
Kwenze vatu ndako. Yu vapita wongalireya. Kwenze Yesu katavere okuti umwe otikunia. momo walongisa olondonge vyaye yu wapopya lavo ati
Molo manu opakwiwa po vakao manu kwenze vowipa leci aipaiwa kovaso yoloneke vitatu opinduka
pãi kavalimbukile eci apopya kwenze eca valinga oele okucipula kwenze veiyako Kafarinao eci vaiñila vonzo oco wavapula ati
Nye walipatanili vonjila
pãi võa momo vonjila valipatãla ondaka eyi vati elie wavelapo oco watumãla kwenze wapañiña ekwĩ liaco lavavali yu wapopya lavo ati
umue nda oyongola oku linga fu alinge kuasula kua vosi lombumba ya vosi
kwenze wanyañula okamõla yu wakatumbika pokati kavo oco oku kangata wapopya lavo ati
ohindikisila kamue nda kavonduko yange ame ahindikisa luo hindikisa ame ameko ahindikisa pãi ohindikisa uwanuma
Yoano wapopya laye ati
olongisi tuamõla umue watundisa ovilũlu londuko yove kwenje omoho kuetuko tuo tutuiya tuti kukacilinge
pãi Yesu walinga ati
kuko tutuiye momo kakuli omunu olingo cilimbu londuko yange kwenze omopya cimi momo ukatutamãlaila otuamela momo uokuĩha okopo yovava atalala omo ukua Kristu mopya lene siti ocili kapumbi onima yaye kwenda uotatamisa kamue kavava tito vañolela ciwa laye nda ewe linene liokufulila lianyoñamisiwile kosingo yaye kwenda waimbiwilue vokalunga nda ekaliove likutatamisa litetako ise love okuiñila vomuenyo ocinimbaile okuiñila vonzembo yondalu kayimi lovaka avali hacoko muna epuka liavo kalifi londalu kayimi nda omãi yove yikutatamisa yitetako ciwa love okuiñila vomuenyo lokulukumuamue okuimbiwa vonzembo lolomãi vivali hacoko muna epuka liavo kalifi londalu kayimi nda iso liove likutatamisa lilitofola ciwa love okuiñila usoma wa suku liso limuamue okuimbiwa vonzembo lovaso avali hacoko muna epuka liavo kalifi londalu kayimi momo vosi vasiñgiwa londalu omongua uwa pãi nda wasava vusavululale kali lomongua vokati kene holikuate liombembua pokati